Laida parengta bendradarbiaujant su Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija.
Sveiki, mėly žinių radijo klausytojai, prie mikrofono Lina Lunieckienė. Pradėkime laidą, ekspertai patarė. Ir šiandien kalbame apie sveikatos priežiūros sistemą ir kaip mes ją gydysime, nes gydyti tikrai yra ką. Nei vienas sektorius, nei viena sistema negali funkcionuoti be savo srities specialistų. Sklandus sistemos funkcionavimas įmanomas tik joje dalyvaujant kompetentingiems profesionalams. Tad šiandien ir kalbėsime apie tai, kaip pritraukti, išsiugdyti ir išlaikyti potencialą turinčius jaunus žmonės mūsų sveikatos priežiūros sistemoje. Pristatau laidos pašnekovus nuotoliniu būdu šiandien su mumis sveikatos apsaugos viceministras Aurimas Pečkauskas. Sveiki, gerbiamas Aurimai.
Sveiki.
Ir Joniškio ligoninės direktorius Martynas Gediminas. Sveiki, gerbiamas Martynai.
Sveiki.
Martynai, gal pradėkime nuo jūsų. Jūs praktikas, kaip sakant, praktiškai susidurite su situacija. Taigi, kokia ta situacija yra jūsų sveikatos priežiūros įstaigoje? Ar užtenka specialistų? Ar turite pamainą, kuri pakeis jau išeinančius iš tarnauto poilsį? Kaip ten yra?
Labai platus klausimas. Sunku būtų iš karto sakyti taip. Bet turbūt Joniškio ligoninės pavyzdys iš vienos pusės gali atspindėti daugelį kitų rajono gydymo įstaigų. Iš kitos pusės yra tam tikra specifika, nes mes esame Šiaulių regione, esam prie pat pakraščio Lietuvos, dėl ko, pavyzdžiui, labai skiriamės nuo Kėdainių ir Jonavos, kurie yra šalia Kauno ir yra lengviau pristraukti gydytojus. Taip kad, bet šiaip, jeigu mes kalbame apie tikrai tą tikrasis rajono ligoninės, tai Lietuvoje situacija yra tikrai sunki ir mano nuomonė, dabar, kai kalba visi apie reformą ir priešinasi jai, nesuprantu, kam priešinasi, nes iš tikrųjų naujovių reikia, nes už 5 arba 7 metų Lietuvoje tikrai bus labai sunku, nes pamainos tiems terapeutams, kurie daugeliu atveju yra 70-75 metų žmonės, labai šviesus, labai, bent jau Joniškyje, na, tikrai turim kuo didžiuotis, bet laikas eina, sveikata blogėja ir iš tikrųjų žmonės išnoriai, kad ir kaip jie myli mediciną, kad ir kaip jiems smagu čia yra dirbti ir netgi prie tų pokyčių pristaikyti. Jie iš tikrųjų jau galvo apie pokyčius ir apie išėjimą į tą polisį. Ir dabar, pavyzdžiui, mes šią vasarą turime iššūkį, vat, mūsų 75 metų gydytoja, kuri jau sako, jau nori išeiti, kaip ją pakeisti ir tas pritraukimas.
75 metų?
Taip, taip. Ir puikiai specialistė, labai šviesaus protų, kad galėtų dirbti dar tiek ir tiek, bet jau nori išeiti, jau vaikai išvažiavo į Vilnių ir visą kitą, ir kaip pritraukti. Ir yra iššūkiai čia, ir čia ligoninės, na, jos tikrai vieni sėkmės pavyzdžiai tikrai nebus sisteminis sprendimas, apie tai reikia rūpinti sisteminiu mastu. Tai,
gerbiamas Aurimai, kadangi tikrai jūsų daržas, sisteminis požiūris į problemos sprendimą, sveikatos priežiūros specialistų pritraukimo priemonėms numatyta skirti finansavimą iš 2021-2027 metų Europos Sąjungos fondo investicijų programos. Taigi, kokios tos pritraukimo priemonės? Gal galite įvardinti labiau detalizuoti, nes, na, 75 metai žmogus dar dirba, bet jau tikrai, kaip vat, Martynas ir sako, jau nori užtarnautą poilsį.
Ačiū labai, tikrai klausimas, kaip ir Martynas sako, yra labai platus ir vien tik turbūt apie tas priemonės, kurios yra numatytos iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų, na, apsiriboti turbūt kalbant nebūtų visai teisinga, nes reikia turbūt žiūrėti į visą paveikslą ir viena turbūt iš tų problemų, ką norėtųsi paliesti. Vis tik, jeigu mes žiūrime į bendrąją statistiką, tai Lietuva ruošia sveikatos priežiūros specialistų labai tikrai adekvačiai savo kaip šaliai pagal tokį dydį. Tačiau ką mes matome, kad turbūt didžiuosiuose centruose, tai yra aplink tas vietas, kur ir yra ruošiami tie specialistai, mes turime gana didelę koncentraciją specialistų ir čia kalbame ir apie slaugytojus, ir apie gydytojus, tačiau kai pasižiūrime į Lietuvos regionus, į Lietuvos pakraščius, ta koncentracija gerokai mažėja. Ir čia matomai atsiranda viena iš tų problemų, ką norėsiu turbūt ir šiek tiek vėliau paliesti, kad gydytojai per savo ilgus turbūt metus studijų, per savo ilgus metus rezidentūros susikuria vienokį ar kitokį gerbuvį didžiuosiuose miestuose ir paskui priimant sprendimą, kuriems darbintis, ar tai likti centre ar važiuoti kažkur. ir galbūt negavus vietos, darbo vietos Kaune ar Vilniuje, yra geriau net priimamas sprendimas išvykti iš vis svetur, negu kad ieškoti galimybių Lietuvoje ir nuleisti, kaip sakant, sparnus ar mažesnėse gydymo įstaigose, kur vėlgi reikėtų kurti tą gerbūvį iš naujo. Tai aš manau, kad šitoj vietoj yra ta problema, ką mes galime padaryti sisteminiu mastu, kad tos žmonės būtent paskatinti, ieškoti galimybių Lietuvoje prieš turbūt priimant sprendimą išvykti svetur. Ir čia ką ir Martynas turbūt palietė, yra turbūt du lygmenys. Pirmas yra savivaldybės lygmuo, ar ne, turime turbūt paklausti, ką gali daryti pačios gydymo įstaigos, ką gali daryti savivaldybės, siekiant pritraukti tuos medikus. Ir čia matomai turime labai didelė niša, nes tikrai matome gerųjų pavyzdžių, kai gydymo įstaigos kartu su savivaldybėmis bendradarbiaudamos suranda turbūt galybę skatinamųjų priemonių, tai yra socialiniai aspektai, tai yra galbūt papildomas būstas, tai yra galimybė turbūt padėti įsidarbinti jaunų specialistų šeimos nariams ir daugybė visokių kitokių turbūt priemonių, ir tos priemonės veikia, ir tikrai tie regionai, kurie investuoja į tai, turi be abejo atgalinį ryšį ir turi vienokius ar kitokius rezultatus. Kitas turbūt aspektas, ką norėtųsi pabrėžti, ir tai galioja turbūt viskam, Lietuva jau nebėra tame laikotarpyje, kuomet gydymo įstaigų vadovai ar kiti turi tikėtis, kad sveikatos apsaugos ministerija atveš autobusą sveikatos priežiūros specialistų, kaip kad būdavo ankstesniais turbūt paskirimo laikais. Dabar jau ta situacija juda visiškai priešingą pusę ir iš principo ministerija ne visada turi svertų, kad galėtų nukreipti sveikatos priežiūros specialistus į vienas ar kitas įstaigas. Ir tas svertas, ta atsakomybė persikelia būtent toms pačioms įstaigoms, ir čia kalbame apie žmogiškųjų išteklių turbūt valdymo stiprinimą, nes turbūt sutikime, kad vienas asmuo ar dalis asmens dirbančio su personalu, tai reiškia su vidiniais ištekliais žmogiškaisiais gydymo įstaigose, na, jis galbūt nėra pajėgus apriepti ir naujų žmonių paieškos, ar ne, naujų žmonių pritraukimo viso aspekto. Ir kas labai įdomu yra, jeigu mes peržiūrėtume pagrindinius portalus, kuriuose yra ieškoma darbuotojų, tai yra darbo skelbimai, kalbame apie tos didžiuosius, ar ne, kur ten tūkstančiai skelbimų, tai gydytojų mes ten praktiškai nerasime visai. Slaugytojų rasime tik galbūt kai kurioms privačioms gydymo įstaigoms. Ką tai reiškia? Tai reiškia, kad mūsų viešasis sektorius vis dar svarsto ir mano, ir matomai dirba tą kryptim, kad na, mes pasakome, kad mums trūksta ir kažkaip turi atsirasti, bet kad į tai investuoti, kad dėti skelbimus, kad galbūt surasti žmonių, kurie padėtų mums, suieškoti vadinamųjų, leiskite išreikšti turbūt angliškai headhunterių, matomai mes neturime ir tos pastangos yra dedamos nepakankamos. Be abejo, yra ir gerųjų pavyzdžių, kaip matome, Panevėžio ligoninė paskelbė turbūt visai neseniai atvirų durų dienas, kur kviečia visus sveikatos priežiūros specialistus atvykti gydymo įstaigą, susipažinti ir priimti sprendimą, galbūt nori pasilikti tenais. Tai čia, kai kalbame apie regionų lygmenį. Kai kalbame apie nacionalinį lygį, be abejo, mes suprantame ir jūsų jau minėtos Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšos tikrai nemažos yra ir bus nukreiptos siekiant tobulinti tuos aspektus. Tai viena iš jų be abejo paskatų finansinių turbūt sukūrimas per savivaldybės, kurios labiausiai, kuriuose stinga darbuotojų, skatinti pritraukti gydytojus būtent per ir slaugytojus per finansinės paskatas pridedant priedus ar kitus aspektus. Tačiau mes tikrai nemažą dėmesį skirsime ir tam, kad investuoti į žmogiškųjų išteklių valdymo modelių sukūrimą. Tai reiškia, padėsime gydymo įstaigoms suprasti, kaip turėtų būti valdomi žmogiškie ištekliai. Tai reiškia, tai liečia ir pritraukimą, ir išlaikymą, ir sąlygų kūrimą, ir kitus aspektus. Be abejo, tai yra daug laiko ir daug pastangų reikalaujantis pokyčiai, bet mes vis tik žiūrime į priekį, į tolimąją perspektyvą, ir manome, kad šita priemonė tikrai turėtų padėti gydymo įstaigoms pačioms tapti konkurencingoms ir siekti pritraukti darbuotojus. Na ir natūralu, šalia to turbūt mes dėliojame ir kitas priemonės visai ne per seniausiai. Siekdami turbūt gerinti studijų kokybę, ilginome rezidentūros trukmes potencialiems gydytojams specialistams, kad atlieptume turbūt, kad stotume greta kitų pažangių Europos Sąjungos šalių, nes pas mus rezidentūros trukmes tiesiog buvo per trumpos. Diegiame pakopinių kompetencijų modelį, kad galintume jaunus specialistus kiek įmanoma daugiau, kai jie jau pasirengę atlikti vienokio ar kitokių procedūrų patiems, tai reiškia kurti pridėtinę vertę gydymo įstaigom. Na ir greta šito mes taip pat įtraukėme ir tokį aspektą, kad gydytojai rezidentai savo rezidentūros metu turėtų atlikti dalį rezidentūros ir už didžiųjų, tai yra universitetinių ligoninių ribų. Nes šiuo metu mes matome, kad už Vilniaus ir Kauno ribų rezidentūrą atliekančių jaunų specialistų yra tik tais 2 arba 3%, kas yra labai labai mažas skaičius. Reiškia, mes turime labai centralizuotą rezidentūrą. Na ir dar vienas aspektas, kaip tik, jau atsiprašau, to įleisiu.
Ne, viskas labai gerai, prašau detalizuoti, jūs tą ir darote puikiai.
Vakar ministrų kabinetas taip pat pritarė ir medicinos praktikos, ir odontologijos praktikos įstatymų pakeitimams, kurie turbūt keičia iš esmės gydytojų rezidentų darbo užmokesčio tvarką, juos priskiriami vis artindami arčiau adekvačių sveikatos priežiūros specialistų, ir ten mes įdedame vieną priemonę, tai yra gydymo įstaigų prisidėjimą prie gydytojų rezidentų darbo užmokesčio. Ką tai reiškia? Tai reiškia, sudarome sąlygas pačioms gydymo įstaigoms pritraukti, turbūt galimai konkuruoti su kitom gydymo įstaigoms per darbo užmokesčio fondą, siekiant pritraukti gydytojus rezidentus, atlikti pas juos dalį rezidentūros. Ir tai tolimoje perspektyvoje, vėlgi atsižvelgiant ir įrodymais pagristus aspektus iš patirčių kitų šalių, tai yra Australijos ar kitų, kur irgi yra labai ryškios problemos su gydytojų pritraukimais į regionus, kuo ilgiau turbūt gydytojas rezidentas ar slaugytojas ar bet koks kitas specialistas savo studijų metu praleidžia laiko kažkokioj kitoj gydymo įstaigoj, tuo didesnė tikimybė, kad jis tą gydymo įstaigą pasirinks kaip savo ateities darbovietą.
Aurimai, brėžiam 2 linijas. Tai yra dialogas su savivaldybe ir tapti konkurencingu. Kaip verslo modelis taikomas, taip? Būtent taip. Apie tai yra pagrindinės kryptis. Martynai, kreipiuosi į jūs, kaip jums šios priemonės, kaip jums šitas sisteminis požiūris ir kokią jūs matote įgyvendinimo perspektyvą iš savo pusės, nes tai jums reikės taikyti.
Taip, tai girdėdama šitas priemonės, aš tikrai džiaugiuosi. Ypač kelias iš jų, turbūt manau, kad pats svarbiausias dalykas yra jauniems medikams atvažiuoti į kitas gydymo įstaigas negu universitetinės savo studijų metu. Aš norėčiau pasakyti, mes su savivaldybe tikrai radom bendrą kalbą, nes tos skatinamos priemonės rajonuose, jos galbūt atrodo iš išorės, nu, įdomi tenais, 15 tūkstančių, 60 tūkstančių, bet jaunam specialistui tai nėra labai patrauklu, nes tu ateini, turi priimti įsipareigojimą iškart 5 metams, jeigu netidirbi tenais pusės metro kažkiek, tai turi visą tą sumą gražinti ir panašiai. Taip pat, pavyzdžiui, Joniškyje mes tikrai su savivaldybe radome sprendimų, kad tokį irgi, nu, įvedi specialistų prijaukinimo sistemą. Jeigu nori ateiti iš pabradžių, prašyk kūrui ir arba būstui. Pabūk 2 metus, jeigu apsiprasi, tada gali pasiimti tas skatinamąsias tokias didesnės išmokas irgi. Jos yra neįpareigoja iškart visai trukmiai. Kas metus dirbdamas, vis mažesnį, nu, tą sumą gali pasiimti pas save laipsnis. Tai čia savivaldybės, ir aš manau, kad mes ką padarėm Joniškyje, tai jau yra iš tikrųjų mūsų pastangos dėtos. Bet dabar, ko aš dar pasigendu, ir aš iš tikrųjų ir apie europinės priemonės. Tai yra tokios, mano nuomonė, bent jau dabar, tokių galbūt ribotų supratimų, tai yra gana vienkartinės priemonės. Ir aš iš tikrųjų, jeigu mes žiūrim į Australiją, į Kanadą, į kitas šalis, kurios susiduria su tom pročiom problemu kaip ir mes, tai yra, nors nežiūrėkime taip toli, žiūrėkime į Estiją. Mes turime rengti specialistus visai Lietuvai. Ir jeigu gydytojas rezidentas, na, pavyzdžiui, skubiosios medicinos, kartu su savo medicinos studijomis 11 metų praleidžia didmiestyje, jam jau yra 30, kai jisai baigė, jo visi klasiokai jau yra susikūrę šeimas, pastatė namus, nusipirkė mašinas ir panašiai. Žmogus, būdamas rezidentūroje, lygiai to paties nori. Pasiima paskolą, nusipirka namą ir po to tampa lygtais inkaras. Ir aš savo iš asmenės patirties, nes dirbu beveik etatu pilnu, dirbu ir gydytoju, aš už nieką nekeiščiau to, kad dabar mes turim rajone, nes čia turi mažesnius krūvius, gali užgauti ženkliai geresnę kokybę, teikdamas savo paslaugas ir, pavyzdžiui, tokiems generalistams, kaip šeimos medicina, kaip skubioji medicina, kaip vidaus ligos, kaip anesteziologija, reanimatologija, yra tam tikros nišinės rytis, kurios rajonuose yra na, sąlygos kur kas geresnės, negu jos kažkada tais bus centruose. Aišku, jeigu tu norit nais itin specifinių operacijų, labai labai daug adrenalino, bet nelabai ilgai tu norėsi to adrenalino. Aišku, tada tu renkiesi tam tikras rytis. Bet Lietuvai reikia, kas išoperuos tulžies pūslės, kas išoperuos bambos išvaržas. Reikia, kas užries elementarius plaučių ar inkstų uždegimus, ne tik tais kažkokias tais kosminės operacijas. Dėl to mes turime žiūrėti generalistus. Ir mes turime eiti prie to, ne kad dalis išeitų už universiteto ribų, bet kad tik dalis rezidentūros būtų praleidžiama universitetuose, tas pats Estijos modelis. Tu įstoji 4 metų neurologijos rezidentūrą ir pas tave yra nurodyta, jog 9 mėnesius tu mokysi universitetiniam centre. O po to jau rinkis, kur tu nori. Arba tu tiesi universitetiniam centre, arba tu tiesi kitose ligonėse, kurios konkuruodamos viena su kita, man labai aš prituriu Aurimo pavyzdžiui, jau nebėra paskirimų, nebe autobusės atveži. Bet ir ta konkurencija neturi būti sveika. Nes dabar kaip yra, dabar gydymo įstaigos, jos nerašo skelbimų į CV banką, jos nerašo skelbimų į kitus portalus, nes visos pastangos yra susisiekti su universitetų klinikų vadovais, kurie turi kontaktus visų bebaigiančių rezidentų, reiškia. Tu per juos eini. Ir kuomet tu aplikuoji tapti rezidentūros baze, tu vėlgi kreipiesi į klinikų vadovus. Ir mano nuomonė, tas didžiausias lūžis, kurio labai reikia Lietuvai, tai yra centralizuoti rezidentūros koordinavimą po tą pačią sveikatos apsaugos ministeriją. Reiškia, kad atrastų po diplominių studijų įstatymas ir kad rezidentų judumą koordinuotų teisės aktai, o ne individualų žmonės, kurių malonės tu turi prašyti. Ir tik tais tada, kuomet bus sudarytos geros sąlygos rezidentams judėti, tik tais tada, kai jie paragaus rajono specifikos, tada jie nebijos pasiryšti darbų čia, tada jie neįsipareigos inkarais nekilnojamo turto likti didmiesčiuose. Nes sąlygos, kurios yra didmiesčiuose, bent jau atlyginimų prasme, na, tai absoliučiai prieštarauja laisvai rinkai, nes atlyginimus mes siūlom 2 kartus ir panašiai daugiau. Ir vis tiek pasilieka specialistai centruose. Dėl to ne tik tais konkurencija, bet ir pats sisteminis reglamentavimas. Dėl to, kai mes kalbame apie netolygų pasiskirstimą specialistų, nežiūrėkime vien tik tais į savivaldybės, nežiūrėkime vien tik tais į ministeriją. Labai aiškiai paklausime, kaip universitetai, kurie dabar absoliučiai kontroliuoja medikų rengimą, koks yra jų indėlis į čia? Ar galbūt yra ta sistema, kurią mes turime, tai yra sisteminio veikimo išraiška.
Aurimai, jūsų komentaras dėl pokalbių su universitetais ir to lūžio taško, apie ką kalbėjo Martynas. Ką galėtumėt pasakyti?
Tikrai mintis yra nekartą diskutuotos, nekartą keltos į viešą erdvę ir be abejo ir mūsų turbūt ministerijos koridoriuose jos vis pasigirsta, nes turbūt tą, ką kalba Martynas, sueina ir į tai, kad Lietuvoje turbūt kartu su Latvija mes esam vienintelė šalis Europoje, kur gydytojas rezidentas, jis vis dar yra studentas, ar ne, ir ką tai reiškia? Tai reiškia, kad na, visas turbūt po diplominių studijų procesas šiuo metu yra koordinuojamas pačių universitetų. Ir mūsų mintis turbūt tolimoji perspektyvoje irgi kaip ministerijos, kaip politiką formuojančios institucijos yra nubrėžti tą kryptį, kad kryptis vis tik būtų išeiti šito studento statuso, tačiau tam reikia surasti mechanizmą, kad jis veiktų, kad mes kaip ministerija turbūt būtume pasiruošę perimti dalį funkcijų, ką šiuo metu daro universitetai į savo rankas. Tai valstybės tarnyboje taip pat nėra lengva, nėra paprasta kurti struktūras, dėlioti kažkokius tai procesus, kad jie iš karto paimtų ir veiktų, ir tam tikrai prireikia ne 1, ir ne 2, ir ne 3 metų. Bet tą, ką kalba Martynas, tikrai koreliuoja ir rezonuoja su tuo, ką mes galvojame ir svarstome sveikatos apsaugos ministerijoje.
Martynai, jums paskutinis klausimas. Sakykite, tai, ką dabar pasitvirtinė yra sveikatos apsaugos ministerija, kaip jūs manote, per kiek laiko tai atneš rezultatų? Apčiuopiamu.
Nepakankamai greitai, bet ne todėl, kad ši ministerijos vadovybė ar šita administracija nepakankamai greitai dirba, bet dėl to, kad šita problema buvo labai užleista ir labai ilgai kapsėjo. Ir tai, kad jau dabar dirba turbūt, na, mano taip matymu, bent 50-70% gydymo įstaigų yra ant ašmenų. Ant ašmenų niekada nežino, kaip pasibaigs gripas žiemos jų medikams ir panašiai. Taip pat iš tikrųjų mes matysime gydymo įstaigų, jau dabar mes matome gydymo įstaigų, kurios grubiai pažeidžia egzistuojančius reikalavimus dėl paslaugų kokybės, dėl to, kad tiesiog neužtenka kadrų, aš taip girdžiu savo kolegas vadovas kalbant. Taip kitas, tos priemonės, jos padės, bet vėlgi, keli tūkstantėliai pribiliuojant, tai tokia galbūt kosmetika ant rando ir gerai, jinai reikalinga, jinai sušvelnins skausmą yra reikalinga, bet turbūt ką nori išgirsti Lietuvos žmonės, Lietuvos regionų žmonės, kad jie yra svarbus, jie nėra pamiršti, apie juos yra rūpinamasi, bet šita sistema yra jinai yra gaji, jinai yra senai įsišaknys tokia. Ir jeigu mes norime veiksmingų sprendimų, neužteks tik tai stepti pudrą. Reikės priimti skausmingus sprendimus kažkokiom pusėm, kurioms dabar yra itin patogu. Turim suprasti, rezidentas dabar yra nemokama darbo jėga, kuri koncentruojasi vos keliose gydymo įstaigose. Tai reiškia, kad tos gydymo įstaigos resursus gali naudoti visai kitaip. Jos gali užsimti labai prastą vadybą, nes turi mokama darbo jėga. Atsisveikins su jie, bus sunku, nes tose gydymo įstaigose yra sutelkęs gydymo specialistų elitas, labai daug politinės galios ir panašiai. Todėl jeigu mes norime realių pokyčių, ženklių, reiks priimti sprendimus taiga į, tiksliau, skausmingus, o iki tol, na, tikrai prieinamumas priežiūros, nemanau, kad greitės taip greitai, kaip kad didės jo poreikis. Taip va?
Ačiū, Martynai. Na, Aurimai, paskutinis klausimas jums dėl pudros, ar ne? Kaip ten su ta pudra ir skausmingų sprendimų? Ar užteks jėgų ir ištvermės priimti tikrai, kaip vat, Martynas ir sako, skausmingus sprendimus, o ne vien tik pudruoti?
Labai geras, aš suprantu, kad visiems, visi pokyčiai yra būtini čia ir dabar ir greitai, ir tas turbūt galioja bet kokiam sektoriui, apie kurį kalbant, neišimtis ir sveikatos priežiūra. Aš tai galbūt norėčiau pabrėžti tai, kad na, ne visos tos priemonės, kurias mes taikom, yra pudra. Ar ne, ne viso, ne, ne, galbūt ne ta priemonė, kuri kažkiek papildomų pinigėlių sugeneruoja atvykti, siekiant, kad atvyktų žmonės į regionus, yra tas visas turbūt paveikslas, ką mes darome ir ko mes siekiame. Supraskim, kad yra ir daugybė kitų turbūt galimybių, bet vėlgi, sakykim, kad ir mūsų ta jau šiuo metu turbūt turima programa, kuomet gydymo įstaigos kartu su savivaldybėm gali sudaryti sutartį su gydytojais specialistais rezidentais, finansuojant jų rezidentūros studijas ir po to įsipareigojant, kad jie atvyktų dirbti vienokias vienas ar kitas gydymo įstaigas, su kuriom yra sutarta. Ir supraskime, kad tų rezidentų potencialių, su kuriais galima tą sutartį sudaryti, kasmet yra daugiau negu 100. Tai mes kalbame apie 100 ir daugiau specialistų, kurie yra tie žmonės, su kuriais gydymo įstaigos gali atrasti saitus ir surasti mechanizmą, kad jie na, atvyktų pas juos dirbti ir daryti gerus darbus tiems regiono žmonėms, kurios ir mini Martynas, kurie tikrai yra svarbus, kaip ir visos Lietuvos gyventojai. Tai turbūt apibendrinant pabaigai, na, taip, dideli pokyčiai, jie yra skausmingi, bet kaip jau turbūt ir matome iš to, ką ir mes, kaip dabartinė turbūt ministerijos vadovybė, tuos sprendimus tikrai nebijome priimti, nebijome daryti, nebijome žvelgti sistemiškai problemas, nors suprantam turbūt, kad rezultatai tų sisteminių sprendimų bus raškomi ne po vienerių ir ne po dviejų metų, tačiau tų sprendimų tikrai nesibaidome. Tai manau, kad tokia žinutė yra keliaujant iš mano pusės.
Ačiū Jums labai už pokalbį, mūsų laikas visiškai baigėsi. Noriu priminti, kad šiandien ekspertai patarė, kalbinome sveikatos apsaugos viceministrą Aurimą Pečkauską. Ačiū Jums ir Joniškio ligoninės direktorių Martyną Gediminą. Ačiū Martynai, laidą vedžiau aš Lina Lunieckienė, jūs ir toliau likite su Žinių radiju. Gražių Jums dienų.
Laida parengta bendradarbiaujant su Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija.